რადიო თავისუფლება FM 103.3.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის ქართული ფოლადის მთავარ სამმართველოსთან მეორე დღეა დგანან გაფიცული თანამშრომლები. რა სითხოვენ ისინი?
10 წელია ხელფასი არ დაგვდია ჩვენ. 2019 წელს რაც გაიშვა წარმოება, იმ შემდეგ იგივე ხელფასი. მოთხოვნა არის ხელფასის 50% გასწრება. ამასთანავე ზეგანაკვე თუ რომა 13 ხელფასი საღამოსა და ღამის საათების ასე დანამატი განისაზღვრა და ნუ კიდე შიგადაშიგ საშხაპების მოსესრიგება და ბევრ რაღაც რაღაცეები.
საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლის ჯარიაშენის მოსახლეობა საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოგვარებას ითხოვს.
ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. თორე ეს გაზი და ის გაზი წყალი ის რა იყოს აქ ცხოვრება შეუძლებელია. აქედან ყველა წავა. აი ეს გვაკავებს და ეს გზაც ასე ცუდ მდგომარეობაშია.
კახეთის არც ერთ მუნიციპალიტეტს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ ემსახურება. როგორია პერსპექტივა?
უცნაური მუნიციპალური ტრანსპორტი ის გულს ეს შეღავათიანი იქნება. ზვირებია ეს ტაქსები, გუდი სატრავი არის ზვირი, ყველაფერი და ბუნებრივია ჩვენს გვიზვირდება ყველაფერი, ხო?
ამდა სხვა თემებზე უფრო დაწვრილებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით რესპუბლიკის მოედნიდან სამების საკათედრო ტაძრისკენ სახალხო მსვლელობა დაიწყო. მსვლელობაში მონაწილეობენ სასულიერო პირები და მრევლის წარმომადგენლები. მსვლელობას ოპერის თეატრთან ჩოხოსნები შეუერთდნენ. ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებული მსვლელობა სამების ტაძართან დასრულდება კონცერტით. ოჯახის სიწმინდის დღე საქართველოში მე-6-ე დაღინიშნება 17 მაისი. ოჯახის სიწმინდის დღე საქართველოს საპატრიარქო 2014 წელს გამოაცხადა. 2019 წელს LGBT უფლებადამცველებისა და თემის მხარდამჭერების მიერ ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე ღია და არაღინიშნება. უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო, რაც უკან გადადგმული ნაბიჯია თემის უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლების რეალიზების გზაზე. ნათქვამია საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადებაში. სახალხო დამცველი მიუთითებს, რომ ამ დღის აღნიშვნის მიზანს ძალადობა დაგმობა და LGBT+ ადამიანების მიმართ სოლიდარობის გამოხატვა წარმოადგენს. თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის 17 მაისის აღნიშვნა საქართველოში ძირითადად ძალადობრივ ქმედებებთანაა დაკავშირებული და საფრთხის ქვეშ აყენებს ადამიანების უსაფრთხოებას. ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიამ 17 მაისის ხდომაზე გადასატანი 5-ის სია ოპოზიციის პროტესტის ფონზე დაამტკიცა. გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლის ლევან ბეჟაშვილის განცხადებით მათ აქვთ ინფორმაცია, რომ სიაში ათეულობით ისეთი ადამიანია შეყვანილი, ვინც არ უნდა იყოს. მისი მეთქმით არსებობს ამის ვიდეომტკიცებულებებით, რომლის შესწავლაც კომისიას არ სურს. გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლის ხატია დეკანოიძის განმარტებით კი არც მოთხოვნის და არც მათ მიერ შეტანილი 150 საჩივრის განხილვა საოლქო კომისია არ გეგმავს და მიზან მიმართულად პოლიციის დახმარებით ჟურნალისტებსა და ოპოზიციას გადაადგილებასაც კი უზღუდავს საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობაში. თავისუფლ ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხმა განაცხადა, რომ დაცვის პოლიცია კომისიის შენობაში უსაფრთხოების მიზნით იყო მობილიზებული. დადიანების ეზოში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით დაკავებულ გელაკვარაცხელია ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. 14 მაისს დადიანების ეზოში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით ამ დრომდე მხოლოდ გელაკვარაცხელია დაკავებული. დაზარალებული სტატუსი აქვს ასევე ერთ პირს, გაერთიანებული ოპოზიციის ფოტოგრაფს ლევან ცერცვაძეს. არასამთავრობო ორგანიზაციები პოლიტიკურ პარტიებს კონსტრუქციულობისკენ მოუწოდებენ. როგორც არასამთავრობოების ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული, 19 მაისის არჩევნებისთვის ზუგდიდი საარჩევნო ოლქში პოლიტიკური პროცესები უკიდურესად გამწვავდა. მიგვაჩნია, რომ არჩევნებში ჩართულმა ყველა მხარემ სიტუაციის უფრო გამწვავებისაგან მაქსიმალურად უნდა შეიკავოს თავი. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა კანდიდატს საშუალება ჰქონდეს მშვიდ გარემოში აწარმოოს საარჩევნო კამპანია, აღნიშნულია არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივ განცხადებაში. ჭიათურაში გაფიცულ მაღაროელებსა და ჯორჯიან მანგანეზის მმართველობას შორის შეთანხმება ვერ შედგა. შეხვედრა დღეს გაიმართა, რომელსაც კომპანიაში სახელმწიფოს მიერ დანიშნული მმართველი ნიკოლოს ჩიქოვანიც ესწრებოდა. გაფიცული მაღაროელების თქმით, ადმინისტრაციამ ამ ეტაპზე არც ერთი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას არაპირებს. და ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შესანიშნავი კონკურსისთვის ამ ეტაპზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მხოლოდ ერთი განცხადებაა შესული. ამის თაობაზე ჟურნალისტები იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა გიორგი მიქაუტაძემ განუცხადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის ქართული ფოლადის მთავარ სამმართველოსთან მეორე დღეა დგანან გაფიცული თანამშრომლები, ზეინკლები, აირშემდუღებლები, მეფოლადეები, საინჟინრო პერსონალი თუ სატრანსპორტო მომსახურების მწყოლები. მათი გაფიცვა გრძელდება მიუხედავად იმისა, რომ თანამშრომელთა ნაწილის მოთხოვნები ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
საწარმოში, სადაც 1200-მდე ადამიანი მუშაობს, ნაწილობრივ გაჩერებულია ფოლად სადნობი, წვრილ სორტული, საგლინავი საამქროები. არ მუშაობს პროდუქციის გადატვირთვის უბანი. ქარხნის ხელმძღვანელობა უკვე დათანხმდა წვრილ სორტული საამქროს თანამშრომლების მოთხოვნას სამის ნაცვლად მუშაობის 4-წლიან გრაფიკზე გადასვლის შესახებ, მაგრამ გაფიცულებს უარი უთხრა ხელფასის მომატებაზე. არადა როგორც წვრილ სორტული საამქროს თანამშრომლები ამბობენ, ქართულ ფოლადში მუშაობის დაწყების დღიდან ხელფასი არ მომატებიათ.
2018 წელში მოსუხავს, რომ 2019 წელში იგივე აკლადიკო, რაც უნდა ამას ლაპარაკი და განხილვა. თვითონ უნდა ქონოდათ იმდენი აზროვნების უნარი, რომ ეს გადაეხაროთ და ხალხი ეს ხალხი მოემატებიათ.
მუშაობს ხალხი და ისიც არ უნდათ, რომ მინიმალური გადაუხადოთ. ყოველდღე მაღაზიაში ყველაფერი იმატებს. მაგას ყურადღებას არ აქცევენ. თავიდა რომ მოეტაკა $400-ამდე ქონა ხელფასი დაჟემეთი და ეხლა გამოდი ჩვენ ხელფასი $100.
ამობენ წვრილ სორტული საამქროს თანამშრომლები, რომლებიც 20 სამუშაო დღის ნაცვლად ყოველთვიურად 15 დღეს იმუშავებენ. ისინი სამუშაოზე არ გავლენ ორშაბათამდე, როცა ქარხნის ხელმძღვანელობა სხვა საამქროებიდან გაფიცვაზე გასულ მეტალურგებს შეხვდება პირობების შესათანხმებლად. მამუკა ველიჯანაშვილი, ფოლად სადნობის საამქროს ზეინკალი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ 17 მაისს დილით უკვე შეხვდნენ ქარხნის ხელმძღვანელობას, რომლებსაც თავიანთი მოთხოვნები წაუყენეს.
10 წელია ხელფასი არ გაგვდია ჩვენ. 2009 წელს რაც გაიშვა წარმოება, იმ შემდეგ იგივე ხელფასი. მოთხოვნა არის ხელფასის 50% გასა. ამასთანავე ზეგანაკვეთური შრომა, მე-13 ხელფასი, საღამოსა და ღამის საათების ასე დანამატი განისაზღვრა და უკიდე შიგადაში საშხაპების მოსესრიგება და ბევრი რაღაცები რა.
ამბობს მამუკა ველიჯანაშვილი, ქართული ფოლადის დირექტორის მოადგილე არჩილ მელიქიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მეტალურგებისათვის ამ ეტაპზე ხელფასების მომატება ფრიად სათუოა, რადგან ქარხანა წაგებაზე მუშაობს.
წაგებაზე ვართ, იმიტომ რომ ეს რაოდენობა რაც იყო შემოტანილი, ჯერ კიდევ გაყიდული არ არის. ეს შეზღუდვა უნდა შესულიყო 15 ნოემბერს. შევიდა კიდევაც ეს შეზღუდვა 15 ნოემბერს ძალაში და მერე რატომღაც ვიღაცა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ორი თვით გადაეციათ. და იმ ორი თვის განმავლობაში იმაზე მეტი შემოვიდა არმატურა, ვიდრე წინა 6 თვეში. ისარგებლეს ამ გადავადებით და დიდი მოცულობის შემოიტანეს, რომელსაც ახლა კიდევ ყიდია. ბაზარზე არის კიდევ ირანული არმატურა.
არჩილ მელიქიძის ამ მტკიცების არსჯერა დავით ჭიპაშვილს, რომელიც წვრილ სორტულ საამქროში წარმოებული არმატურის ჭრაზე მუშაობს.
3000 ტონას ვილავდით, ისიც ხან იყო ხან არა 3000 ტონას. ეხლა ვდივა 12000. დათვითონს ვერასწრებენ და იმას იძახიან, რომ არმატურა არ გვეყიდება. ჩვენთან იყიდება, ჩვენთან უყურებთ, თან უყურებთ ჩვენ და რა იყიდება და როგორ იყიდება. შეიძლება სხვა მარიცოდეს, გარდა ადამიანის მარიცოდეს, რომ რა იყიდება და რა არა.
ამბობს დავით ჭიპაშვილი. მცირე ხელფასის გარდა გაფიცულების სამუშაო პირობების სიმძიმეზეც ჩივიან.
ძირითადი მომუშავე ვინცა ვარ, ხელებზე შეხედეთ, ფეხებზე შეხედეთ, ყველა დამწვარია, ყველას მტვერია, ყრია, ფილტრების მდგომარეობა, რა ვიცი, მოკლედ, რამდენ რამეზე ვილაპარაკო რა.
ინვესტორა სისტრაფით მოდის, არ მოკლედ, ეს ჯერმარტი რო შემოვიდეს შიდა ადამიანმა ნახოს იქ მუშაობა შეუძლებელია.
ამბობენ ქართული ფოლადის მთავარ სამმართველოსთან შეკრებილი მეტალურგები. მათ იურიდიულ დახმარებას გაერთიანებული პროფკავშირი დაჰპირდა, რომელმაც მედიატორის ფუნქციაც იკისრა.
თბილისის დროით ახლა 18 საათი და 10 წუთია განმაგრძობთ გადაცემას საღამოს თავისუფლება. წყალტუბოს ერთ-ერთ თემში გუმბრაში, სადაც 19 მაის საკრებულოს დეპუტატის შუალედური არჩევნები ტარდება, სულ სამი სოფელი შედის. ოპოზიციის თანახმად საპრეზიდენტო არჩევნების ორივე ტური ამ თემში სალომე ზურაბიშვილმა წააგო და ამიტომ საჯარო მომსახურების სამსახურების თანამშრომლები აქტიურად არიან ჩართულნი 19 მაისის წინასაარჩევნო პროცესებში. გუმბრაში წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობით დაინტერესდა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილიც. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
19 მაისს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გუმბრის თემში შემავალი სამი სოფლის მოსახლეობას მაჟორიტარი დეპუტატობისთვის დარეგისტრირებულ 12 კანდიდატს შორის მოუწევს არჩევანის გაკეთება. საკრებულოს შუალედური არჩევნებისთვის გუმბრის თემის სამ სოფელში, ბანოჯაში, გუმბრაში და ხომულში 4200 ამომრჩევლისთვის 4 საარჩევნო უბანი იმუშავებს. გუმბრის თემის მოსახლეობის ნაწილმა უკვე იცის, ვის სასარგებლოდ გააკეთებს არჩევანს. ნაწილს კი გადაწყვეტილია ლება ამდრომდე არ მიუღია. ადგილობრივები იმასაც ჩივიან, რომ სოფლებში არჩევნებიდან არჩევნებამდე არ უმჯობესდება საყოფაცხოვრებო პირობები. როგორც გუმბრელები ამბობენ, სოფელში გზის ბეტონის საფარის დაგება რამდენიმე დღეა დაიწყო და ჯერ მხოლოდ ნაწილია მოპირკეთებული. სასმელი წყლის პრობლემა კი ტემპერატურის მატებასთან ერთად მატულობს, რადგან ჭები შრება.
აი ანუ დაჭრება წყალი, წყალს მედავს ადამიანი, ანუ ის არეცხად იყენებენ იმას და თვითნებურად ამერიყვანენ ჩვენი ხალხმა ტრუბები და გავაკეთეთ.
დაიწყო ერთი 6 დღის უკან და ეს გზა მოდის სასაფლაოდან, ზემოდან ახლა სასაფლაოდან და შემაერთებელი გზა, რომელიც დარჩა კუთხიდან, აგერ არის რა ჩაბლობი არის ახლა ჩვენთან, იმ ჩაბლობიდან ამოუყევით და მოუყობით ზის მეორე ხარე, მეორე იმაში არის განკუთვნილი.
რომელიც თავზე მას მოაჯებია, ჩემზე სულეთია, მაგრამ გზა იდაი გააკეთოს და ხალხს მიხედოს. ეგია მთავარი.
ქართულიო ჩება დავამე მგონი.
მე ამას ვაძებთ. ზაური ხაშიგაც.
არჩევნები, რა თქმინდა, არც დეპუტატი მინდა, არც არაფერი, არავინ არ აკეთებს არაფერს.
ყველა მისცა.
რას ირჩევენ? ვერ გავიგებენ. ხალხმა ხო უნდა მიიღოს რაღაცა შეღავათი იმ არჩევნებიდან. ი დეპუტატი უნდა მოგვეხმაროს რაღაცაში. არ გვეხმარება კაცი. როგორც უნდათ მაგენს, ისე აკეთებენ და ხალხს არ უყურებენ.
შიდა სასოფლო გზების მოწყობა და სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება მთავარია, რასაც გუმბრის თემის მცხოვრებლები არჩეული მაჟორიტარი დეპუტატისგან მოითხოვენ. ოპოზიციური პარტიის ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი სევერიან გორდულაძე 19 მაისის არჩევნებს მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რადგან როგორც თავად ამბობს, 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისას პირველ და მეორე ტურში გუმბრის თემში გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ გაი მარჯვა. ქართული ოცნების მხარდაჭერელი სალომე ზურაბიშვილი კი დამარცხდა. სევერიან გორდულაძის განცხადებითვე ამჟამადაც გამარჯვების მოლოდინში არიან, რადგან მოსახლეობის დიდი ნაწილი ევროპული საქართველოს კანდიდატის ზაურ ქაშიბაძის მხარდამჭერია. სევერიან გორდულაძე წინასაარჩევნო პერიოდს მშვიდს უწოდებს, თუმცა დასცენს, რომ ქართული ოცნება იყენებს სხვადასხვა რესურსს და მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეები აქტიურად არიან ჩართულნი წინა საარჩევნო პროცესებში.
გასული საპრეზიდენტო არჩევნების ორივე ტური წააგო ხელისუფლებამ. აქედან გამომდინარე, მთელი რესურსი გადასული მიტოარი, რომ ფაქტიურად წაგებული თემი არის. რამოდენიმე თვის უკან ხონდა არჩევნები. ორივე წააგეს ტური და აი ამ თვეების განმავლობაში კიდევ უფრო გავარეს ამ ადამიანების მდგომარეობა და აფილი არ გაკეთებული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან რეალური იმედი ვაქრობთ, ჩვენ გავიმართოთ.
ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის მსგავსად საკუთარი კანდიდატის გამარჯვებაში დარწმუნებულია ქართული ოცნებაც. საქართველოს პარლამენტში წყალტუბოს მაჟორიტარი დეპუტატი და საკრებულოს წევრობის კანდიდატის ომარ სინაურიძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ცოტნე ზურაბიანი ოპონენტებს თავად ადანაშაულებს კანონის დარღვევაში და აცხადებს, რომ საარჩევნო სააგიტაციო მასალებს იმ ადგილებში აკრავენ, სადაც დაშვებული არ არის. ცოტნე ზურაბიანი ადმინისტრაციული რესურსის გამო გამოყენებას უარყოფს და ამბობს, რომ საარჩევნო პროცესში ჩართული საჯარო მოხელეები შვებულებით სარგებლობენ.
მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია ძალიან ცდილობს თქვა რაღაცა შეცდომებზე, დარღვევებზე ისაუბროს, დღემდე ერთი ფაქტიც მსგავსი დარღვევებისა არ არსებობს და არავის არ დაუფიქსირებია. თუ რომელიმე თანამშრომელი არის წინასაარჩევნო კამპანიის პროცესში ჩართული, მათ აქვთ ჩემი ინფორმაციით შვებულებები დაწერილი, ეს ხდება რა თქმა უნდა მათი სურვილით და იმ განწყობით, რომელიც მათ აქვთ.
19 მაისს ამომრჩევლები საქართველოს სხვა 7 მუნიციპალიტეტის მსგავსად აირჩევენ საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლეს წყალტუბოშიც. არჩევნების საჭიროება მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა მიზეზით დადგა. დეპუტატების ნაწილმა საკრებულოს წევრობაზე უარი თქვა. ნაწილი დააკავეს, ნაწილი კი გარდაიცვალა. საკრებულოს წევრთა შუალედური არჩევნები რიგგარეშე არჩევნებისგან განსხვავებით მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არ ტარდება. მას მხოლოდ ის ამომრჩევლები ირჩევენ, რომელთა მაჟორიტარების ვაკანტური ადგილებიც გაჩნდა ამა თუ იმ საკრებულოში. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გუმბრის თემში შვალედური არჩევნების ჩატარება მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც მაჟორიტარი დეპუტატი გარდაიცვალა.
საოკუპაციო ხასთან სოფელ ჯარიაშენში მოსახლეობა უგზოობას უჩივის და ხელისუფლების პრობლემების, მათ შორის სარწყავი წყლის პრობლემის მოგვარებას თხოვს. ამ თემაზე სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა.
საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მდებარე სოფელ ჯარიაშენში ყველაზე მეტად დაზიანებული გზის პრობლემა აწუხებთ. დიდი ხანია სოფელში ასფალტი აღარ დაგებულა და ტრანსპორტის გავლა თითქმის შეუძლებელია. ავტრის დროს კი მოქალაქეებსაც უჭირთ ამ გზებზე გადაადგილება. გარდა ამისა, სოფელს სარწყავი წყლის პრობლემა აწუხებს. მოუწესრიგებელია სანიაღვრე სისტემაც და წვიმის დროს პატარა არხებიდან წყალი ეზოებში და სახლებში შედის. სოფელს სასმელი წყალი და ბუნებრივი აირი ცოტა ხნის წინ შეუყვანეს და ჯარიაშნელების თქმით, ამან სოფელს ცოტაოდენი შეღავათი მისცა. თუმცა ახალგაზრდები ჯარიაშნიდან მაინც გარბიან, რადგან იქ არც უსაფრთხოებაა ბოლომდე გარანტირებული და არც შესაბამისი გარემოა განვითარებისთვის. არაერთმა ჯარიაშნელმა საოკუპაციო ხაზის გავლების შემდეგ მიწის ფართობების ნაწილიც დაკარგა. ამიტომ სოფლის მცხოვრებთა ეკონომიკური მდგომარეობა სულ უფრო მძიმდება.
ხიდი არ გვივარგა, რემონტი უნდა. სარწყავი არ აგვაქვს. დილით ავტობუსია დადის. კომპლექტი ზონაა.
ძალიან ცუდი გზა გვაქვს. გადაადგილება ფაქტიურად შეუძლებელია. ყოველ წელიწადს გზა კეთდებოდა, კეთდებოდა. ემბრო დაკვირვებული ვარ თორე. არც იმას ჩემს არაფერი გაუკეთები, არც ამათ. აი მაშინ უფრო ხშირად კერდებოდა, კეთდებოდა. ეხლა აი ესე მინებებული გზებსაც ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. თორე ეს გაზი და ის გაზი წყალის რიყეს აქ ცხოვრება შეუძლებელია. აქედან ყველა წავა. აი ეს გვაკავებ და ეს გზაც აი ესე ცუდ მდგომარეობაშია და
აი ახალი არ მოგვიყოლეს ის ასფალტი. რომელიც ეს არის კომპლექსი ზონა, ამდენი დაზარალებული ეს ჯარიაშენი და არაფერს არა კაცის თუ არ გვინახე რომ შემოვიდეთ და გვეხმარო კაც.
სულ ყველას გვაწუხებს, ძალიან გვაწუხებს და სიღარიბეც ძალიან გვაწუხებს. რომ ურიან იმ დახმარებაზე და თითოეულ ოჯახებს დაეძებენ, ისიც ძალიან გვაწუხებს. ჩვენ სოფელში სულ ყველა არის ღარიბი, უღატაკესები ვართ სულ ყველა.
აი ეს რუები გვაწუხებს შვილო, აი ესენი და ატალახში დავდივართ და ავტობუსით რაღაც არ მე. აი ეს რუები არ გვივარგა.
გორის მერიაში აცხადებენ, რომ სოფელ ჯარიაშენის პრობლემები შესწავლილი აქვთ და მათ გადაჭრაზე მუშაობა უკვე მიმდინარეობს. მუნიციპალიტეტის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი ამბობს, რომ სამუშაოები მალე დაიწყება და მომავალი წლისთვის დასრულდება.
ჯარიაშენი და აძვის გზების რეაბილიტაცია ჩასმულია 2020 წლებში. ეხლა კეთდება მეჯვრისხევი, ახალუბანი და აძვის რაღაც პატარა ნაწილი. მეჯვრისხევის ბოლოში ეს არის სადღაც ჯარიაშენის ხიდია ესეთი, აი ქამდე მივდივართ. და მომავალ წელს უკვე მთლიანად ჯარიაშენი და აძვის დაიფარება.
გორის მერის თქმით, სანიაღვრე სისტემის შეკეთება და კეთილმოწყობა გზის გაყვანის პარალელურად მოხდება და ამ პრობლემისგან ჯარიაშენის მოსახლეობა საბოლოოდ გათავისუფლდება.
საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლის ჯარიაშენის მოსახლეობა საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოგვარებას ითხოვს. თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის არც ერთ მუნიციპალიტეტს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ ემსახურება. რეგიონში გადასაადგილებლად ძირითადად ტაქსი ან მიკროავტობუსი იყენებენ. იგეგმება თუ არა სამომავლოდ აღნიშნული სერვისის დანერგვა, ამაზე გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
კახეთში 300,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. რეგიონს 8 მუნიციპალიტეტი და 100-ობით სოფელი აქვს, თუმცა 30 წელზე მეტია არც ერთ ქალაქში და სოფელში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მოძრაობს. ის ვისაც საკუთარი ავტომობილი არ ჰყავს, ტაქსით ან მიკროავტობუსით გადაადგილდება. ტაქსის მძღოლები საფასურს თვითნებურად ადგენენ და ხშირად სხვადასხვა ადამიანს ერთი და იგივე მანძილზე ტრანსპორტირებისთვის სხვადასხვა თანხას ახდევინებენ. რაც შეეხება სამარშრუტო მიკროავტობუსებს, მათ დადგენილი ტარიფი აქვთ, მაგრამ მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან შედარებით ეს ფასიც მაღალია.
ძირითადად ტაქსით გადავადგილდებით. სამილარი გინდა, წავიდეთ, მოვიდება. თუ კი იქნება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რა თქმა უნდა, უფრო უბრალოდ, თუ კი ნაკლები იქნება ამაზე.
კონცერვის მუნიციპალური ტრანსპორტი ის გულს ეს პროშეღავათიანი იქნება. ძირებია ეს ტაქსები, გუთი საწვავი არის ძური, ყველაფერი და ბუნებრივია ჩვენს გვიზვირდება ყველაფერი, ხო?
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არარსებობას განსაკუთრებით სოფლებში მცხოვრები ადამიანები განიცდიან. ისინი რაიონულ ცენტრთან დასაკავშირებლად ძირითადად ტაქსი იყენებენ, თუმცა მცხოვრები მგზავრების დანიშნულების ადგილამდე მიყვანას მანამ არ იწყებენ, სანამ მანქანას არ შეავსებენ. კიდევ ერთი პრობლემა, რაზეც მაგალითად გურჯაანში ლაპარაკობენ, ის არის, რომ გადაადგილება საღამო საათებში განსაკუთრებით რთულდება, რადგან არც ტაქსი მოძრაობს და არც მიკროავტობუსი.
ლელიანი რომ იმის ყაც ამ რო 2 ნახევარზე ანუ მე ბაქში 3 საათამდე მომწიოს რიქში დგომა. ამის რიღაც უნდა წავიდე. ტაქსი რო წახვიდე 20-ზე ნაკლებად არ წაიყოს მილიონში.
ქახალიდეს არ არის.
ქახას არ არის.
თავისთავად აქირებაა, მაგრამ
არა. ვერ არის მოწყობა.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არარსებობა საპროტესტებენ თელავშიც. მოსახლეობის რიცხოვნობით თელავი კახეთში ყველაზე დიდი მუნიციპალიტეტია. აქ არის რეგიონის ადმინისტრაციული ცენტრი, უმაღლესი სასწავლებელი და თითქმის ყველა სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგიონალური ოფისი. მაგრამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არც თელავში დადის. რესპონდენტები ამბობენ, რომ იძულებული არიან კერძო ტაქსის მომსახურებით ისარგებლონ, რაც 10-ჯერ უფრო ძვირია.
ქალაქში ჩვენ არ გვაქვს მუნიციპალური ტრანსპორტი, რის გამოც ვერ ხერხდება ადამიანების გადაადგილება. თუ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვიყოთ ტურისტული ქალაქი, მოწესრიგებული ქალაქი, თანამედროვე ქალაქი, ჩვენ მოვითხოვთ იმას, რომ იყოს თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი.
ჩემი თხოვნაა, რომ ნებისმიერი ტრანსპორტი, რომელიც შეიძლება, რომელსაც მუნიციპალიტეტი და დაინიშნება და იქნება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ეს იყოს ადაპტირებული. სხვადასხვა ადგილებში ცხოვრობენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მაქსიმალურად უნდა ეცადოს მუნიციპალიტეტი, ამათთვის იყოს ხელმისაწვდომი ეს ტრანსპორტი.
თელავს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი რომ სჭირდება, ამის შესახებ ლაპარაკობენ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიაშიც, თუმცა ვერც ერთი უწყება გადაჭრით ვერ ამბობს, თუ როდის მოგვარდება პრობლემა. გურჯაანის მერის არჩილ ხანდამაშვილის განცხადებით კი კახეთში რვავე თვითმმართველობა საკითხზე აქტიურად მუშაობს, თუმცა კვლავ უცნობია, როდის იმოძრავებს კონკრეტულ დასახლებებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი.
მუნიციპალურ ტრანსპორტთან დაკავშირებით დაწყებული გვაქვს აზრის განვითარებას ბანკთან მუშაობა. პროექტი თავისთავში მოიცავს ინტერმუნიციპალურ ტრანსპორტს, რვავე მუნიციპალიტეტის. ადგილობრივი ბიუჯეტის გათვალისწინებული არ არის, რადგან მთელი რესურსი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის.
სანამ კახეთის თვითმმართველობები მოლაპარაკებებს დაასრულებენ, მოსახლეობას კვლავ მოძველებული და არაკომფორტული საავტომობილო საშუალებით მოუწევს მგზავრობა, რომელიც მათივე თქმით გაცილებით უფრო ძვირია, ვიდრე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი.
დღეს ბათუმის ევროპული განვითარების ისტორია გაიხსენეს ქალაქის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმში. ღონისძიების ორგანიზატორი იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ეკალორთ კიფანიძეს მოუსმინეთ.
რატომ ითვლება ბათუმი ქვეყნის ყველაზე ევროპულ ქალაქად? ზღვისპირა ქალაქის ევროპული ისტორია მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისს უკავშირდება. 1898 წელს ქალაქში თვითმმართველობა შეიქმნა, რომლის შემდეგ ეკონომიკა და მრეწველობა სწრაფი ტემპით განვითარდა. ზღვისპირა ქალაქმა თავისუფალი ნავსადგურის წესი პორტო ფრანკო შემოიღო, რაც თავისუფალი ვაჭრობის წესს ამკვიდრებდა. უცხოური გემები უბაჟოდ ვაჭრობდნენ, რაც მიმზიდველი აღმოჩნდა უცხოელი საქმოსნებისთვის. ამ დროს ბათუმის ნავსადგურიდან ევროპაში ნავთობი გადის, ქალაქში კი ევროპელი საქმოსნები ჩამოდიან. აჭარის სამუზეუმო გაერთიანების ხელმძღვანელი თამარ ორაგველიძე გვიყვება, რომ იმ დროს ბათუმში ცნობილი ევროპელი მეწარმეები დასახლდნენ.
ეს არის ნობელი, როჩილდი, მანთაშევი, შელი. ამ პერიოდისთვის მათ ჰქონდათ ქარხნები, ნობელებმა მაგალითად 93 წელს დააარსეს ნავთობტერმინალი და მნიშვნელოვანია, რომ მათ მიერ დამონტაჟებული რეზერვუარები დღემდე მუშა და მოქმედ მდგომარეობაშია. კომპანია Shell-ს, რომელიც 160 ქვეყანაშია დარეგისტრირებული სასაქონლო სავაჭრო ნიშანი, ბათუმში ჰქონდა ქარხანა, როჩილდებს სახლიც ჰქონდათ, დღევანდელი სამშობიარო სახლია და ბათუმის არქიტექტურაც ყვება ამის შესახებ. ბათუმი ყოველთვის ინტერნაციონალური ქალაქი იყო, წარმოდგენილია ხუთივე რელიგია, ამ რელიგიის მიმდევართა მშვიდობიანი თანაცხოვრება. ბათუმის პრესა ძალიან საინტერესო მასალას გვაწვდის თეატრების შესახებ, აფიშების შესახებ, ამ დასის სტუმრობის შესახებ, ინგლისელთა დასი რო იყო ჩამოსული აქ და ბათუმში დუღდა ევროპული ცხოვრება 19 საუკუნის ბოლოს.
19 საუკუნის ბოლოს დასავლური ბიზნესის შემოსვლამ ბათუმის ევროპული განვითარება განაპირობა. საქმიანი ურთიერთობა ბების გარდა ბათუმში ყველა ის ტენდენცია მეორდება, რაც მაშინდელი განვითარებული ევროპული ქალაქებისთვის იყო დამახასიათებელი, მაგალითად ქალაქის სივრცითი მოწყობა და ურბანული დაგეგმარება. სწორედ ევროპაში იმ დროს არსებული იდენტური წესებითა და კანონებით მოხდა ის, რომ ბათუმის ისტორიული უბანი ზღვაზე გაშლილი ქალაქია, იმეორებს ევროპული ზღვისპირა ქალაქების განაშენიანებას. ბათუმში იმ დროინდელი ევროპული არქიტექტურული მიმდინარეობა მოდერნის ვითარდება. ზღვისპირა ქალაქში ევროპული კულტურის ტენდენციები ყალიბდება, მაგალითად დაარსდა კინოთეატრი აპოლო, გვეუბნება ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმის ისტორიის მიმართულების ხელმძღვანელი რუსუდან კობრავა.
დღეს რაც ბათუმში არის ყველაზე ლამაზი სახლი, ეს ევროპელების მიერ არის ბათუმში აშენებული. დღევანდელი კინოთეატრი აპოლო ფრანგი ბროვალის მიერ არის აშენებული. შემდეგ 1921 წელს ეს ბროვალები წავიდნენ საფრანგეთში და ეს შენობა მთლიანად ქალაქის საკუთრება დარჩა.
ბათუმის ევროპული განვითარების ისტორია ქალაქის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმში გაიხსენეს, სადაც იმ დროის ამსახველი ფოტოები და ექსპონატები გამოფინეს. ღონისძიების ორგანიზატორი ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო იყო, რომელიც ახორციელებს პროექტს ძალა ევროპაშია. როგორც ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, ბათუმის ისტორია კარგად ასახავს, თუ როგორი განვითარება მოუტანა ქალაქს და ზოგადად რეგიონს ევროპული ინვესტიციების შემოსვლა 19 საუკუნის ბოლოს, რასაც ქალაქის სწრაფი და სწორი განვითარება მოყვა. მისივე თქმით, რომ არა ბოლშევიკური რუსეთის შემოსვლა და 70 წლით ამ განვითარების შეფერხება, დღეს უკვე ბათუმთან ერთად მთლიანად ქვეყანა ევროკავშირის წევრი ქვეყანა იქნებოდა.
ჩვენი არჩევანი არისო, რომ გავხდარიყავით საბჭოთა კავშირის წევრი სახელმწიფო, ხო? ჩვენმა დაგვიპრეს და ამიტომ იძულებულები ვიყავით, რომ მართლაც 70 წელი ყოფილიყავით რუსეთის ოკუპაციის ქვეშ, ფაქტიურად, როდესაც ჩვენ ქართველებს არ ქონდა საშუალება, რომ თავისუფლად განვითარებულიყავით. 70 წელი რო არ ყოფილიყო, წარმოიდგინეთ, სად იქნებოდა დღეს საქართველო და დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველო ძალიან განვითარებული ქვეყანა იქნებოდა და ისეთივე წევრი იქნებოდა ევროკავშირის, როგორც გერმანია და საფრანგეთია, ხომ? უბრალოდ ამან შეაფერხა ჩვენი განვითარება და ზუსტად ამიტომ ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს სამუშაო იმისთვის, რომ ამოვქაჩოთ ის 70 წელი.
ბათუმის როგორც ევროპული ქალაქის განვითარების გაგრძელება 70 წლიანი შეფერხების მიუხედავად შესაძლებელია, მიაჩნია ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალის ხელმძღვანელს ზვიად ელიზიანს. იგი მიიჩნევს, რომ ბათუმში კულტურული მემკვიდრეობა და ისტორიული განაშენიანება კარგად უნდა შენარჩუნდეს და ქალაქი სწორად განვითარდეს.
არქიტექტურული ნაწილი ღია და გახსნილი, ზღვის მიმართ არაჩაკეტილი ბეტონის კონსტრუქციები თავისუფლად განაპირობებს იმ ქალაქის სახესაც, იდენტობასაც, მაცხოვრებლების განწყობებსაც და ამ ყველაფრის შენარჩუნება და კიდევ უფრო განვითარება პოზიტიური კუთხით და არა თქვათ ამ ყველაფრის გაუქმებით და რაღაც ისეთი რაღაცის გაკეთებით, რომელიც განვითარებაზე კი არა ორიენტირებული, არამედ მართლაც ბეტონის კონსტრუქციებზე ორიენტირებული, თავისუფლად პოზიტიური შედეგის მომტანი ვერ იქნება და მაქსიმალურად ალბათ ყველა უნდა ეცადოთ, რომ ის რაც ჯერჯერობით მაინც დარჩა, ის მაინც შენარჩუნდეს.
ქალაქის ისტორიული ნაწილის შენარჩუნება აუცილებელია მისი იდენტობის შესანარჩუნებლად. სწორედ ეს არის ქალაქის ევროპული განვითარება. ამბობს ბათუმელის სოფო ხარაზი.
რატომღაც ხალხში არის ის ცდომილება, რომ ევროპა, ევროპის ყველა ქვეყანა არის ერთნაირი, მაგრამ არა, ევროპა იმით გამოირჩევა, რომ ევროპის ყველა ქვეყანამ შეინარჩუნა თავისი კულტურა და როდესაც თქვა იტალიიდან ჩადიხარ საფრანგეთში, სულ სხვა რაღაცა ხდება და ასე შემდეგ. და მე ვფიქრობ, რომ იმისათვის, რომ ბათუმა შეინარჩუნოს ეს თავისი ევროპულობა და უფრო ევროპული ქალაქი გახდეს, თავისი კულტურული მემკვიდრეობით ამავდროულად უნდა მიაწოდოს ტურისტი იქნება ეს თუ თვითონ ბათუმელი უნდა მიაწოდოს ის, რაც მხოლოდ ბათუმს მოიძებნება.
უთხრა ბათუმელმა სოფო ხარაზმა ჩვენს კორესპონდენტს ეკალ ორთქიფანიძეს ბათუმის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმში, სადაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინიციატივით ბათუმის ევროპული განვითარების ისტორია გაიხსენეს. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.